Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Оксана Скиталінська. Я лікар-дієтолог. Я засновник Академії довголіття лікаря Оксани Скиталінської. Багато років я працювала лікарем-хірургом і багато хвороб я знаю зсередини. Я би дуже хотіла розповісти про міфи, які існують щодо харчування. Тому що міфів так багато, і люди такі заплутані, що це багатьох людей просто збиває з пантелику. Одні чують, пийте багато води, не пийте багато води, соліть їжу, не соліть їжу, їжте часто, їжте мало. І люди просто реально вони не знають, що їм робити. І тому я хотіла би, спираючись на наукові дані, розвіяти багато міфів і все дуже спростити. Тому що харчування – це взагалі достатньо простий процес, варто лише знати його звичайні ази. Нам дуже часто говорили, що ми маємо пити багато. Є навіть така розроблена кимось невідомо ким норма, яка передбачає, що ми повинні споживати щодня 8 склянок води. Але ці норми, вони нічим не підтверджені. І дуже часто люди ходять з великими пляшками. І можна почитати деколи в інтернеті, що пити треба 2, а то й навіть 3 літри води. Це абсолютно безпідставно. По-перше, всі люди дуже різні. І в кожної людини потреба своя у воді. І перш за все, на що потрібно орієнтуватися, коли ми п'ємо воду, це на найдревніший інстинкт, закладений природою. Це відчуття спраги. От він завжди нам підказує, він ніколи нас не підводить, що нам потрібно випити воду. Багато людей, наприклад, є люди старшого віку, от уявімо собі жіночку 78 років, і уявіть собі, що їй треба випити 2,5 літри води. Це дуже велике навантаження на серце, на судини, і це може взагалі дуже погано закінчитися. Але уявімо собі молодого чоловіка, хлопця, 25-річного, який ходить в спортзал, дуже активно займається спортом, він потіє часто. От йому, можливо, і треба стільки пити води. Тому рекомендації всім пити однаку кількість води, вони, по-перше, неправильні, по-друге, вони можуть бути шкідливими. Треба сказати, що для середньостатистичної людини, яка важить 65-70 кг, веде офісний, не дуже сильно рухливий спосіб життя, потрібно приблизно 2,5 літри води. Але ви зараз сказали, як же ж 2,5 літри води? Насправді, приблизно 1,5 літра води ми отримуємо, коли ми їмо фрукти, овочі, ягоди, п'ємо чай, каву, воду, напої, навіть їмо хліб. І ще в цю кількість води входить приблизно 300-400 мл так званої ендогенної води, води, яка утворюється при обміні речовин. І все, що нам залишається, це приблизно 1 літр води. І от якщо це все підсумувати, то нам, середньостатистичним людям, які не дуже активно займаються спортом, які не дуже потіють, живуть в звичайних таких от комфортних умовах, треба випивати в середньому 1 літр рідини. І треба сказати, що найкращим, найздоровішим напоєм – це є, звичайно, вода. Не чаї, не компоти, не настої. Найкращим напоєм, який взагалі створений для людини, є вода. І тому правила споживання води мають бути наступні. Коли ми прокинулися, нам треба випити 1 склянку води. Бажано, щоб ця вода була трошки такою кімнатно-теплої температури. Вона може бути з декількома краплями соку лимону, може бути взагалі без нічого. Для чого її випити? Треба пити вранці воду для того, щоб ось ця нічна жовч, от коли ми лежали, ця нічна жовч, яка зберігається в жовчному міхурі, і яка стала за ніч дуже густою, і з якої, якщо ми не будемо пити, не будемо взагалі снідати, можуть утворитися камінці, пісок, так от треба, щоб жовчний міхур скоротився, і ця жовч вийшла. І тоді в нас буде дуже добре перетравлюватися їжа, будуть засвоюватися всі жиророзчинні вітаміни, і взагалі в нас не буде ніяких проблем ні з печінкою, ні з жовчним і так далі. Друга склянка води має випиватися приблизно за 15-10 хвилин до прийому їжі. І знову ж таки, не існує такого правила. Ніхто не має стояти і дивитись на годинник. Оп, 10 хвилин я маю випити воду. Ну, приблизно. Коли ви маєте поїсти, випийте за якийсь час склянку звичайної ледь теплої водички. Виходить так, що у нас перед сніданком, перед обідом і перед вечерю. І протягом дня в проміжках це буде просто ідеально. 6-7 склянок, можливо, комусь 8 склянок, можливо, навіть комусь і 9, якщо людина займається активно спортом чи дуже жарко, вона потіє. Крім того, треба пам'ятати, що вода, коли ми п'ємо, ще один міф, хотів сказати, що не можна запивати їжу водою. Ми так багато чули, що ні в якому разі не можна запивати, нам треба почекати годину і мучитись, треба їсти, давитися. Але це абсолютно нічим не підтверджено, тому що фізіологічно немає ніякого значення, чи ви запили декілька ковтків свою їжу, декількома ковтками, чи не запили. Тобто, якщо ви не випиваєте літр води, це ніяк не впливає на перетравлювання їжі. Тому що кажуть, що якщо ви вип'єте воду, ваша їжа вона розбавиться і вона не буде добре засвоюватися. Травлення буде проходити прекрасно, тому що вода буде стікати по малій кривизні. От шлунок має дві кривизни, малу кривизну і таку велику кривизну. От їжа зберігається тут, коли ми її переживали, буде стікати тут. І якщо навіть частина води попаде, це взагалі не має ніякого впливу на процес перетравлювання їжі. Ще один з міфів. Звичайно, є ще корисні напої, такі як кава, чай, але це просто лише як здоровий додаток. Тобто напої не мають замінювати основний прийом рідини. Основним прийомом рідини має вважатися саме вода. Міф другий – про те, що нам потрібно часто і дробно харчуватися. Ця ідея частого дробного харчування настільки глибоко увійшла у свідомість багатьох людей, я навіть скажу, у свідомість багатьох лікарів, які навіть також рекомендують своїм пацієнтам харчуватися часто, наприклад, для того, щоб скинути зайву вагу. Насправді, таке харчування, воно є дуже нефізіологічним для людини, тому що наші предки протягом всієї еволюції, вони ніколи не харчувалися отак от дробно, по годиннику, півтори-дві години. Цього ніколи не було. В основному люди прокидалися вранці, їли вранці, лягали і перед сном приблизно вживали якийсь там свій прийом їжі. Коли ми харчуємося часто, що відбувається? З кожним разом, з кожним прийомом їжі, незалежно від її складу, чи це вуглеводна їжа, наприклад, це навіть можуть бути овочі, бо вуглеводи бувають різні. Це може бути білково-вуглеводна їжа, наприклад, салат із м'ясом також може бути. Тобто будь-яка їжа, яку ми вживаємо, вона впливає на рівень глюкози в крові. Ми з'їли їжу, і через якийсь час у нас в кров потрапляє глюкоза. І щоб цю глюкозу, яка знаходиться в крові, рознести по клітинам, в основному це печінка, це наші м'язи, це жирова тканина, наша підшлункова залоза виділяє білкову молекулу, яка називається гормоном інсуліном. І цей гормон інсулін, як водій, під'їжджає до кожної молекули глюкози і привозить її в печінку, в наші м'язи і в нашу жирову тканину. А та глюкоза, яка ще залишилася, в першу чергу, вона без всякого інсуліну потрапляє напряму в наш мозок. Але в залежності від того, яку ми їжу з'їли, оцей рівень глюкози він може бути вищий, може бути нижчий. Якщо ми з'їли кашу, рівень глюкози більше піднявся. Якщо ми з'їли, наприклад, овочі з м'ясом, трошки менше, але все одно глюкоза піднімається. І кожного разу, коли ми снідаємо, обідаємо, вечеряємо і ще двічі між ними перекусуємо, у нас скаче рівень глюкози. Тобто він весь час в такому коридорі, він ніяк не падає вниз. І кожного разу, коли піднімається рівень гормону інсуліну, у нас блокується, взагалі випадає із дії гормон глюкагон, другий гормон нашої підшлункової залози, який відповідальний за розпад жиру, тобто за наше схуднення. Але справа тільки не тільки в тому. Кожного разу, якщо в нас високо тримається ось в такому коридорі гормон інсулін, і коли нам вже вік, коли ми маємо вік уже за 40 років, то це приводить до того, що в організмі стимулюються системні запалення. Запалення – це означає, що не то, що у нас якийсь прищик вискочив тут на пальці чи на язиці. Системні запалення – це взагалі запальні реакції організму в усьому організмі, в кожній клітині. А системне запалення, воно є першим кроком до уже порушення метаболізму, до різноманітних поломок в організмі, до мутацій, до прискореного старіння і так далі. Тому, якщо ви не є дитиною, якщо ви вже не ростете, якщо ви не є вагітною жінкою, якій потрібно частіше харчуватися, якщо ви не є людиною, яка є хворою, яка є після операції, якій потрібно просто відновлюватись дуже швидкими темпами, то харчуватися вам часто не потрібно. Навіть більше того, я відвідую всі практично світові конгреси, які стосуються продовження молодості, довголіття, антистаріння. І на всіх світових конгресах іде мова лише про одне – не можна часто харчуватися. Взагалі навіть оптимальний режим для харчування, якщо ви хочете зберегти свою молодість, Це може бути 2-3 рази в день. Але ніяк не 4 і не 5 разів на день. Ну хіба що ви дуже сильно активно займаєтесь спортом, спортсмен, вам треба якісь змагання пройти, тоді ви частіше харчуєтесь. Є такі дні на тижні, коли я снідаю лише один раз, від одного сніданку до сніданку, тобто один раз на день. Весь інший час я п'ю протягом дня, я п'ю теплу гарячу воду, для того, щоб не було застою жовчі, для того, щоб не було каміння в жовчному міхурі і для того, щоб в мене не було відчуття голоду. Тому що коли ми п'ємо теплу водичку, у нас таке обманне відчуття, що ми з'їли якийсь там суп, можливо, теплий, і нам вже не хочеться так сильно їсти. Тобто харчуватися часто не потрібно. Міф третій. Міф про те, що нам потрібно харчуватися роздільно. Ідея про роздільне харчування, вона так само живуча, як і ідея про те, що нам треба харчуватися дуже часто. Багато людей вважають, що для того, щоб ми були здоровими, нам треба харчуватися білки із овочами і більше нічого не вживати при цьому. Насправді треба сказати, що наша травна система, яка формувалася еволюційно протягом величезної кількості часу, вона нам дала змогу харчуватися різною, змішаною їжею. Наші предки, вони ніколи не вибирали, наприклад, там треба з'їсти обов'язково зараз м'ясо, а ні, а зараз я буду їсти там обов'язково крупу. Ні, такого не було. Наші предки їли те, що вони бачили. І протягом еволюції, протягом тривало природнього добру, наші ферментні системи вже мають змогу переробляти будь-яку їжу одночасно. Але в роздільному харчуванні є все-таки дуже великі плюси. Тому що коли я говорю, що ми можемо їсти різну їжу, я ні в якому разі не маю на увазі, що ми можемо змішувати, наприклад, овочі, м'ясо і солодощі. Солодощі – це їжа, яка взагалі має бути викреслена з нашого раціону. Тобто я маю на увазі солодощі промислові, там різноманітні тістечка, солодкі води, цукерки, шоколадки, такі солодкі. Всього цього не повинно бути, тому що будь-яка солодка їжа, неважливо, з чим вона буде змішана, вона буде вести до бродіння в кишечнику, вона буде вести, якщо ми будемо так часто харчуватись, до розмноження грибків роду кандида. У нас буде постійне здуття кишечника. Більше того, ось ті кандиди, які розмножуються в нашому кишечнику, будуть потрапляти в наш мозок, будуть виділяти певні речовини, і ми будемо ходити такі, як задурманені, в нас буде поганий настрій, в нас буде погана пам'ять, погана реакція і так далі. Тобто солодку їжу взагалі нічим не може змішувати. Всі інші види їжі, наприклад, білкова їжа. Білкова їжа – це може бути білки тваринного походження. Це яйця, риба, птиця, м'ясо, морепродукти, кисломолочні продукти. І білки рослинного походження, такі як гриби, це бобові. Їх можна змішувати, наприклад, з різними овочами, з зеленню, це дуже корисно. Їх можна змішувати з ягодами. І можна змішувати також із якимось кисло-солодким фруктом. Тобто ми з'їли обід, який складається із парової риби, різноманітних овочів, зелених овочів. І раз ми ще дошліфувалися якоюсь, наприклад, мандаринкою. Це буде абсолютно нормально. Коли ми говоримо про те, що не можна їсти хліб з м'ясом, то треба сказати, що якщо це хліб білий, то його взагалі не можна їсти ні з чим, тому що будь-який білий хліб – це є фактично цукор. Тобто ми, коли їмо хліб, ми отримаємо в організмі таку саму реакцію, якби ми з'їли цукор. Так само стрибе у нас рівень глюкози, так само високо стрибе рівень гормону інсуліну, і він дуже швидко падає. І уявіть собі, коли ми їмо цукор із м'ясом, що буде? М'ясо – це білок, цукор – це простий вуглевод, який почне бродити, м'ясо почне гнити. Ну, так, як воно є, і ми отримуємо дуже погану таку реакцію. Тому хліб, якщо він зерновий, цільнозерновий, наприклад, там ми просто бачимо зернинки, або це може бути висівковий хліб, із шматочком індички, наприклад, вареної, це може бути нормально. Але завжди треба пам'ятати, що коли ми їмо будь-який білковий продукт, м'ясо, рибу, птицю, навіть яйця, нам завжди потрібна зелень, нам завжди потрібні овочі. Міф четвертий про те, що всім людям потрібно вживати дуже багато білка. А взагалі ідея про вживання великої кількості білка, так само, як і ідея про те, що нам потрібно дуже часто харчуватися, вона носить дуже такий комерційний характер. Чому? Тому що велика кількість м'яса виробляється. І, звичайно, споживачів спонукають, вам потрібно їсти дуже багато білка. Ви повинні бути споживачами, ви повинні купувати і їсти. Так само, як це відбувається при п'ятиразовому харчуванні. Вам недостатньо з'їсти сніданок, і обід і вечерю. Вам обов'язково потрібен ще один перекус. І бажано, щоб це був якийсь батончик, щось таке. Так само і тут. Насправді білок – це життєво необхідний нутрієнт, тобто поживна речовина, яка має бути в нашому раціоні щодня. Більше того, вона має бути практично з кожним прийомом їжі. Але білки білкам розні. Коли ми говоримо про білки, то треба пам'ятати, що є два види білків. Є білки – стрілочка. Тваринного походження – це яйця, м'ясо, риба, птиця, кисломолочні продукти. Є білки рослинного походження – це бобові, це гриби, це соєві продукти. І дуже важливо, щоб в нашому раціоні, наприклад, м'ясо, риба, і особливо, якщо нам уже вік за 35 і тим більше за 40 років, щоб вони в нас були, наприклад, риба двічі в тиждень. Якщо це м'ясо, двічі в тиждень. Якщо червоне м'ясо, дуже рідко, взагалі практично раз декілька тижнів. Якщо це птиця, вона може бути декілька разів на тиждень. А в основному це мають бути яєчні білки, кисломолочні білки і на першому місці обов'язково мають бути бобові. Бобові – це не просто білок. Бобові – це такі нутрієнти, які містять у собі особливі речовини. З одного боку, це білок повноцінний, який містить ці амінокислоти. З другого боку, це клітковина, розчина. Тобто це унікальний, чудесний продукт, який нам забезпечує силу, який дає нам всі амінокислоти, щоб в нас працювала імунна система, щоб в нас відновлювалася шкіра, щоб в нас прекрасно працювали гормони, щоб взагалі весь організм функціонував дуже добре. З другого боку, там немає холестерину зайвого, це дуже добре. Вони низькокалорійні, вони не містять, наприклад, такої амінокислоти великої кількості, яку містить червоне м'ясо, амінокислота метіонін. Метіонін – це особлива амінокислота, вона нам дуже потрібна, але якщо нам за 40 років і тим більше за 50 років, то метіоніну в нашому раціоні має бути менше. Не значить, що його не має бути, його має бути просто менше, тому що коли ми їмо дуже багато червоного м'яса, м'яса взагалі, особливо червоного м'яса, то метіоніну так багато, що це стимулює в організмі синтез білка. Організм в цей момент, оскільки він страшенно зайнятий переробкою білка, він взагалі відключає систему моніторингу за різноманітними поломками в організмі, які постійно відбуваються. Він не може, наприклад, побачити, що десь відбулася мутація клітини, що ця клітина, можливо, переродиться в злоякісну. Він не може запобігти цьому процесу і видалити цю клітину. А ми їмо білок. Тому є правила споживання білка. Якщо ви дитина, якщо ви вагітна жінка, то в вашому раціоні має бути достатньо багато білка. І це має бути переважно на 60% білок тваринного походження. Яйця, птиця, риба, рідше м'ясо має бути. Якщо ви людина, якій вже за 40 років, то м'яса червоного має бути менше. Більше переважати має бобові. Якщо ви людина за 50 років, і ще має бути менше м'яса. А от якщо ви вже людина, якій минуло 65 років, і тим більше 70 років, то кількість білка має бути вища в вашому раціоні, але це не має бути м'ясо. Це мають бути яйця, це мають бути кисломолочні продукти, це мають бути бобові. Тому що коли ми стаємо старші, у нас погіршується засвоєння поживних речовин, і людям старшого віку якраз треба більше білка, щоб в них не було остеопорозу, щоб в них не було втрати м'язів, називається саркопенія, щоб в них добре засвоювалися всі вітаміни, не було онкозахворювань. Тому білка, коли ми хочемо підсумувати, то білка в нашому раціоні має бути згідно наших потреб, згідно нашого віку. Але є один білок, який має бути щодня в нашому раціоні – це бобові. І коли ми говоримо про бобові, багато людей кажуть, ні, бобові, це здувається, живіт, мені погано. То треба пам'ятати, що є різні види бобових. На першому місці по засвоюваності стоїть сочевиця. Оранжева, зелена сочевиця, потім йде маш. Такі, як маленькі квасолька зелена. Потім йде турецький горох нут. І аж пізніше, на останньому місці, стоїть квасоля. Всі бобові треба дуже добре замочувати. Всі бобові треба дуже добре проварити. І не вживати, якщо у вас здувається живіт, не вживати їх у великій кількості. Достатньо для початку одну столову ложку. І от поступово можна збільшувати 2-3 столових ложок. Більше бобових нам не потрібно в день, тобто цього достатньо. Але бобові, вони крім того, що мають клітковину, вони містять дуже цінні речовини, які називаються поліфенолами. І саме бобові роблять наш кишечник молодим. А як відомо, від нашого кишечника, точніше від мікроорганізмів, які проживають в ньому, залежить все наше здоров'я, наше життя, активність наших генів, пов'язаних з довголіттям, наша пам'ять, наш розум, наш інтелект, наша реакція, наш настрій. Все залежить від того, яку їжу ми їмо і якою їжею ми годуємо наших бактерій. Тому якщо ми хочемо, щоб наш кишечник був щасливим, щоб у нас був гарний настрій, у нас не було нейродегенеративних захворювань, їжте правильний білок бобові. Міф п'ятий про те, що нам потрібно вживати щодня мед, тому що мед дуже корисний. Насправді мед справді дуже смачний продукт, ми його дуже любимо, але мед позиціонується як продукт дуже здоровий і продукт для зміцнення здоров'я. Якщо подивитися на склад меду, то ми побачимо, що більшу частину в ньому становить фруктоза. Фруктоза – це є цукор, який, звичайно, солодкий, і який, на відміну від глюкози, має інакший шлях трансформації в нашому організмі. Якщо порівняти, наприклад, глюкозу, от, наприклад, білий цукор, так? Ми випили чай і розмішали в ньому чайну ложечку білого цукру, то коли ми випили цей чай, у нас в організм потрапила глюкоза, молекули глюкози, маленькі такі круглі молекули. І миттєво підшлункова залоза виділяє гормон інсулін, щоб цю глюкозу рознести по всім клітинам. Коли ми випили чай з медом, то ми отримали розчин глюкози. І підшлункова залоза практично не реагує, тому що там дуже невеличкий відсоток глюкози. Дуже-дуже незначно підвищується рівень глюкози. І саме тому мед рекомендують людям для профілактики цукрового діабету і навіть діабетикам в невеличкій кількості. Але велика кількість фруктози, коли людина споживає, вона має дуже негативні наслідки для нашого здоров'я. Наприклад, вона викликає порушення роботи печінки, вона викликає відкладення жиру в нашій печінці, в нашій підшлунковій залозі. Вона стимулює розвиток атеросклерозу, тобто порушення холестеринового обміну. Але зараз дуже багато людей скажуть, так як же ж так, в меді ж так багато речовин, корисних, вітамінів, амінокислот, мінералів. Але якщо подивитися на вміст вітамінів, амінокислот і мінералів, то ми побачимо, що їх там просто мізерна кількість порівняно з величезною кількістю фруктози. Але не можна говорити, що взагалі треба відмовитися від меду. Мед – це взагалі хороший, може бути, замінник цукру, якщо вам дуже хочеться чогось солодко. Але пам'ятайте, що одна, максимум дві чайні ложечки меду без зверху. Не так навернути мед, знаєте, щоб така велика ложка була, і ти мед собі в чашку кладеш. Ні, це має бути одна, дві чайні ложки без зверху. Тому що в мене пацієнти часто кажуть, я не вживаю цукру, але вранці я прокидаюся і я кладу собі дві повні чайні ложки меду на склянку води. Цього робити не потрібно. Одна чайна, одна, максимум дві чайні ложки. Тому що якщо ви не ведете суперактивний спосіб життя, якщо ви щодня не робите 50 віджимань, не бігаєте 10 кілометрів, то така кількість меду для вас не потрібна. З вами була Оксана Скиталінська, лікар-дієтолог. Я бажаю вам бути здоровими, енергійними, щасливими, звертати увагу на те, що ви їсте, як ви рухаєтеся, і пам'ятати, що шлях до довголіття, до здорового, активного довголіття лежить через наше правильне харчування, через зміну наших звичок, через відмову від шкідливих звичок, через інтенсивну фізичну активність і, головне, через дуже гарний настрой на довголіття і здорове, щасливе життя.